Pasiklausykime daktarės Jūratės Micevičiūtės paskaitos apie Šventojo Kryžiaus Jono karmelitiškąją mistiką. Tai trečioji dalis.
Kryžiaus Jonas, mistinis daktaras, doktor mystikus. Kryžiaus Jonas apskritai labai nemėgo rašytis, nebuvo filosofas, ar ne, jis pirmiausiai buvo dvasios tėvas ir jam svarbiausia buvo savo dvasios augintinius, savo dvasios mokinius teisingai ir kuo greičiau vesti į tikslą, parodyti teisingą kelią, kaip lipti į Karmelio kalną, saugus gidas, saugiu keliu. Jisai stengiasi apsaugoti savo dvasios mokinius nuo dviejų pagrindinių pavojų. Jisai kovojo prieš askezės sureikšminimą. Tai čia vėlgi, senieji pelagijonys sugrįžta vėl į areną, kad čia savo valios pastangomis mes plakdamiesi pasieksim dangų. Adlos katedros muziejuje nufotografavau du švento Jeronimo atvaizdai. Vienas darytas paveikslas pieštas 14 amžiui, o va šitas bareljefas jis yra darytas 16 amžiui. Dabar vėlgi, tas pats Jeronimas, ta pati istorija. 14 amžiui buvo pabrėžiamas jo mokytumas, kad jisai buvo pirmiausiai Biblijos vertėjas ir komentatorius. 16 amžiui jiems svarbiausia buvo tai, kad jisai matot nuogas išsirengęs, kad jisai plakėsi, kad jis buvo baisus asketas. Sureikšminami kiti dalykai. To paties šventojo portretas, to paties bažnyčios tėvo, vieno iš keturių tų stulpų, kurie laiko bažnyčią. Visai kitas supratimas. Tai dabar su tuo kryžiaus Jonas iš tiesų kovojo. Ir jisai sako, čia yra iš tamsiosios nakties citata. Šitie yra ypač netobuli, žmonės be proto, atmetantys pavaldumą ir paklusnumą, nes šie yra atgaila protui ir nuovokai, auka Dievui priimtinesnė ir malonesnė už visas kitas. Pavaldumas ir paklusnumas, ne askezė yra malonus Dievui. Dabar šitie klystantieji pirmiau imasi kūno atgailos, kuri be šito tai yra nedaugiau kaip gyvuliškas atgailavimas, būdingas tiems, kurie kaip ir gyvūnai veikia skatinami randamo apetito ir pasiskonėjimo. Visi kraštutinumai yra įdingi. Šitaip ilgdamiesi tokie žmonės vadovaujasi savo valia, užuot stengiasi ją priderinti prie Dievo valios. Jie labiau ugdo ydas nei dorybės. Šitaip mažų mažiausiai įgyja dvasinį nesaikingumą ir puikybę, nes veikia ne iš paklusnumo. Kryžiaus Jonas, kai mokė, pirmiausiai mokė šito vengti. Svarbesnė yra vidinė askezė. O vidinės askezės įrankis yra protas, nes askezė turi būti protinga. Puikybė yra baisiausia įda visada, o ne kažkas kita. Dėl to vidinė askezė yra svarbi. Antras frontas buvo polemika su protestantais. Taigi buvo kaip tik tas amžius, kai prasidėjo protestantų judėjimas. Jonas gyveno jau po Liuterio, bet jisai gyveno Tridento susirinkimo laikais. Ir tai buvo svarbu, nes protestantai pabrėžė tik malonę. Reiškia, į kalną lipti nereikia, kažkokiu tai būdu Dievas tave užsikelia arba Dievas pats pas tave ateina. Bet lipti nereikia, tik malonė yra svarbu, žmogaus darbai nėra tokie svarbus. Ir tada, kopimo į Karmelio kalną knygoje, atsakydamas į šitą poziciją, Kryžiaus Jonas sako, negalėdamas medituoti, dvasingasis tegul išmoksta būti Dieve meilingu dėmesingumu ir nuramintu protu, nors jam ir atrodytų, kad jis nieko nedaro. Tegul išmoksta būti Dieve. Valingas veiksmas. Tu negali sėdėti lauk Dievo malonės, kad Dievas tave išmokys. Ne, ne, tu pats turi savo kojytę meiti. Te išmoksta būti Dieve meilingu dėmesingumu ir nuramintu protu. Dėmesį mes patys sukaupėm. Dabar protą mes irgi patys kažkiek galim nuraminti. Čia yra aktyvaus kopimo dalis. Šitai po truputį ir labai greitai jo siela bus įlieta dieviškojo atilsio ir ramybės su nuostabiu ir iškiliu Dievo suvokimu. Ir tegul neįsivelia į formas, meditacijas ir spėlionės ar kokį samprotavimą, įdant nesudrumstų sielos ir netimtų iš jos džiugesio ir ramybės. Tai vėlgi, čia jisai kaip dvasios tėvas mokina. Neperlenk, tu ten aktyviai lipi į tą kalną. Jeigu matai, kad Dievas tave pradeda kelti, leiskis keliamas. Kaip vaikutis motinos glėbyje, tada tu nurimsti, kai jinai pati tave paima kelti. Bet kol nekelia, būk malonus žingsniuok, ar ne? Mama žino, kada tave paimti. Ir čia vėlgi prisimena Mozė, kaip jisai pats lipo. Aštuntos skyriaus pradžia. Kryžiaus Jonas sako, apetitų poveikį sielai, tai čia būtų tų jausmų troškimų, ar ne jausmų lygmuo, yra tas, kad jie aptemdo ją ir apakina protą. Kaip garai aptemdo orą ir neleidžia saulės skaičiai spindėti, arba kaip paprasojas veidrodis negali giedrai atspindėti veido, arba kaip dumbliname vandenyje gerai neišryškėja į jį žvelgiančio atvaizdas. Taip ir apetitų apimtos sielos protas yra aptemdytas ir neįsileidžia nei prigimtinio proto, nei ant gamtinės Dievo išminties saulės. Antras punktas. Tuo pat metu, kai apsiniaukia protas, valia apima sustingimas, o atminčiai priderantys veiksmai atitinkamai sugrumba ir pakrinka. Primityvo, kad Džeimso samprata, kad mumis eina yra gyva. Dabar šitie du punktai, jie paneigia Džeimso doktriną. Nes Džeimsas praktiškai ką jisai sakė? Apima jūs jausmas, leiskitės nešami ir jūs kilsit, nu kaip ant sparnų tiesiog. Bet kryžiaus Jonas sako, ne visi tie mūsų troškimai, ne visi tie mūsų jausmai yra geri. Jie apniaukia mūsų supratimą. Apsiniaukia protas, valia apima sustingimas, o atmintis sugrumba ir pakrinka, pradeda rodyti, ko mums iš jos nereikia. Ar ne trys sielos galios, jos yra nenuskaidrintos, jos mums nepadeda. Čia yra atsakymas būtent Džeimsui. Toliau tęsia, trečias. Kryžiaus apetitas apakina ir aptemdo sielą, nes pats apetitas yra aklas. Va, ko nežinojo Džeimsas. Jausmas iš esmės yra aklas. Šviesos jam gali suteikti tai protas. Ir va sako kryžiaus Jonas, nes jisai akviniečio mokyklai yra išėjęs. Reiškia, metus laiko 5 klausimus tuos nagrinėjo akviniečio. Apetitas apakina ir aptemdo sielą, nes pats apetitas yra aklas. Jis neturi supratimo. Ir protas jam visada patarnauja, kaip aklam vedlys. Čia yra viena iš svarbiausių proto funkcijų. Šeštas skyrelis. O kad žmonės žinotų, kiek dieviškosios šviesos gerumo iš jų atima šitas aklumas, sukeltas jų pomėgių bei apetitų, ir kiek blogybių bei žalos jie kasdien pridaro neapmarinti. Va, kur askezės reikia? Išgryninti mūsų šituos visus troškimus putojančius mumyse. Todėl nėra ko pasitikėti sveiku protu ar iš Dievo gautomis dovanomis, manant, kad jei ir esama pomėgio repetito, tai šis neatins ir netemdys, pamažu nesmugdys. Šitoj vietoj kryžiaus Jonas jau atsako tiems, kurie mano, kad jeigu jie viską supranta, viską žino gnostikams, ar ne, tai jie ten gali savo dorybių ir neugdyti, savo troškimų negryninti, nu taigi aš viską žinau. Ir jis duoda pavyzdį. Kas būtų galėjęs pasakyti, kad toks išmintingas ir gausiai Dievo apdovanotas vyras kaip Saliamonas, taip apaks ir jo valia taip nusilps, kad senatvėje jisai statys aukurus stabams ir pats juos garbins. Neužtenka būti išmintingam kaip Saliamonas. Tu žmonom neapsikrauk kaip Saliamonas, o tai stabų pristatysi senatvėje. Nereikia protų pasitikėti, nes protas, kai reikia, jisai paaiškina ir tokius ne visai teisingus dalykus. Protą irgi reikia gryninti. Pakako vien Saliamono silpnybės moterims ir to, kad jis nesistengė atsižadėti savo širdies apetitų bei gėrėjimuose. Todėl mokytojo knygoje jis pats ir prisipažįsta, neatsakęs savo širdžiai nieko, ko tik jinai prašė. Tai va čia tas dalykas, kad širdis turi savo įstatymus, čia yra labai slidus dalykas. Ir jeigu mes tikrai va širdim per daug pasitikėsim ir nesistengsim pasiremti tuo, kas mums yra pasakyta, kaip reikia valią augdyti, nieko gero nebus. Sugrįžtant prie kalnelio, tai dabar va šitas jo lipimas, kuris vis sako, ne šitai, ne tai, ne tai, tai viskas yra gryninimas. Dabar va čia mes matom iš tiesų tris kelius. Tas centrinis, nieko, 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 tai yra tiesiausios kelias į Dievą. Valios gryninimas. Ir dabar mes ją turime išgryninti nuo visų tų dalykų, kurie yra šonuose parašyti. Dešinėje yra parašytos žemiškosios gėrybės. Garbė, džiaugsmas, pažinimas, paguoda, poilsis. Nu tai mes žinom, žemiškų gėrybių nereikia. Nu bet galvojam, tai gal dangiškų pasiimkim. Dangiškosios gėrybės. Vėlgi, garbė, džiaugsmas, pažinimas, paguoda, poilsis. Bet ir šitų reikia atsisakyti. Jeigu mes mylim Dievą, einam į Dievą ne dėl paties Dievo, bet tam, kad jisai mums garbė, džiaugsmą suteiktų, tai yra nebegerai. Įdant taptum viskuo, nenorėk būti niekur niekuo. Kad skonėtumėjasi, kuo nesiskonėjai, turi eiti per tai, kuo nesiskonėjai, nesigardžiuoji. Įdant sužinotum, ko nežinai, turi eiti per tai, ko nežinai. Įdant turėtum, ko neturi, turi eiti per tai, ko neturi. Įdant taptum, kas nesi, turi eiti per tai, kas nesi. Bet iš tiesų, tai čia tokie labai paprasti dalykai. Jeigu aš noriu nueiti ten, kur niekada nebuvau, tai aš turiu eiti tais keliais, kurių aš nežinau. Jeigu aš vaikščiosiu visą laiką tais keliais, kurie man pažįstami, aš nueisiu ten, kur aš jau buvau. Uždelsęs prie ko nors, liaujasi, veržiasi prie visko. Jeigu mes pakeliu prie kažko sustojam, užsižiopsom, mes nenueinam, kur mes ėjom. Įdant pasiektum visiškai viską, privalai palikti visiškai viską. O va čia jau mūsų patirčiai yra nepažįstamas dalykas. Tai dabar, jeigu einam prie visiškai visko, kuris yra Dievas, kuris absoliučiai viską pranoksta, tai mes turim palikti viską, nuo ko mes atsispyrėm. Tai, kas yra čia. Vėlgi, visiškai viską. Nes viskas, ką mes galim sugriebti, nėra Dievas. Čia prasideda paslaptis. Misticizmas yra tokia pusiausvyra tarp to, ką mes suprantam, ir slėpinio. Pagarba slėpiniui, bet ir eiti savo kojomis. Čia yra toks įspūdingas bendradarbiavimas. O turėdamas viską, privalai turėti, nenorėdamas nieko. Dabar čia yra kaip tik tai pats svarbiausias dalykas, kurio neužčiuopė Džeimsas. Čia, kur rašoma, nenorėk skonėtis niekuo, turėtų būti netrokšk. Nesiek skonėtis niekuo. Nes norėti tai yra toks kaip jausmas, ar ne iš jausmo kyla. Aš noriu arba nenoriu. Aš arbatos arba noriu arba nenoriu. Ar ne, jeigu gydytojas pasakė, nu aš vis tiek geriu. Bet dabar, jeigu mes čia vietoj nenorėk ir rašom nesiek, tai tai yra valios veiksmas. Aš galiu kažko nenorėti, bet vis tiek to siekti. Man norisi, bet aš žinau, kad negalima, kad nereikia siekti, kad tai yra negerai. Tai yra valios veiksmas. Tai dabar ką čia sako kryžiaus Jonas, nes, nu, Džeimsas, jis turbūt perskaitė nenorėk, ar ne? Ir jis sako, nu kaip galima nenorėti, nu tai širdis nori, nu man norisi tos arbatos, nu tai ką dabar daryti, nu norisi. Bet jeigu mes vietoj nenorėk sakome nesiek, tai tuomet įsijungia žmogaus valia. Gal man ir norisi, bet aš žinau, kad to siekti nereikia. Reiškia, reikia išjungti valios šuolį link šito dalyko. Žmogus nori ir toliau, bet valia sako, nesiek, grįnink valią. Viskas, kas yra, kuo mes skonimės, ką mes pažįstam, ką mes turim, kuo mes būnam, tai yra gera. Kryžiaus Jonas to neatmeta, kaip ir Tomas Akvinietis. Tai yra gerai, tai yra mums atsispyrimo platforma. Svarbiausia, kad mes prie to neprisirištumėm. Ir paskutinis stulpelis, kas jau laukia, viršuje, šiame nuogume dvasia randa poilsį, nieko negeisdama, niekino nevarginama, nestumdama nei aukštyn, nei žemyn, atsidūrusi savo nuolankumo centre. Tai yra valios ramybė. Tai nėra nei jausmo, nei proto ramybė, tai yra valios ramybė. Ir aš pasistengsiu, va, irgi užbaigti kryžiaus Jono meilės eilėraščių, kur matysis, kad tai yra dviejų buvimas kartu sužadėtinių ir sužadėtinės. Ką suprato krikščionių filosofai per ilgą tokį apmąstymo kelią? Tai, kad kaip nujautė Boecijus, sėdėdamas kalėjime, laukdamas mirties bausmės, žmogus yra tuo laisvesnis, kuo labiau jo valia priartėja prie Dievo valios. Nes iš tiesų žmogus yra kūrinys Dievo paveikslas, reiškia, žmogus yra tuo labiau jis pats, kuo labiau jis išreiškia, perteikia tą Dievo paveikslą savyje. Tai iš tiesų mūsų valia, mūsų tikroji valia yra Dievo valia mums. Paskaitykim. Tai čia va ta knyga Dievo įsiveržimas. Čia yra analizuojama kryžiaus Jono gyvosios meilės liepsna. Tai iš tiesų tai yra turbūt pats mistiškiausias jo eilėraštis. Ir dabar gyvoji liepsna yra turbūt toksai pats keiščiausias, toks pats paslaptingiausias jo eilėraštis. Nes va čia ir sako Matijų knygoje, kur nagrinėja kaip tik va šitą eilėraštį. Įmanoma šitai bendrauti su Dievu. Jonas nori liudyti ne lengvą, o gyvą į Dievą. Besertinantį prie kūno ir kraujo mūsų pasaulio nuodėmės bei grožio. Jis mano, kad toks būdas yra mažiausiai nederamas kalbėti apie Dievą. O meilės liepsna gyvoji, švelniai žeidžianti giliausią mano sielos centrą. Tu jau nebesi atšiauri, tad atbaik, jeigu nori, perplėšk šio saldaus susitikimo šydą. Susitikimas. Nesusiliejimas, susitikimas. O švelnus prideginime, o žaizda malonioji, o ranka lengvoji, o jautrusis prisilietime, paliekantis amžinojo gyvenimo skonį ir atlyginantis visas skolas. Numarinės mirtį pavertai ją gyvybę. Ugniniai žibintai, kuriuo atšvaituos gilios kavernos pojūčių, kadais aptemusių raklų, nesuvokiamai stabiai skleidžia kaitrą ir šviesą savo mylimajam. Kavernos išlieka, tos gilios juodos olos, bet jos jau nebe juodos, jos skleidžia kaitrą mylimajam, jos priimančios yra, kaip sužadėtinė sutinka mylimai. Kaip romiai ir meilingai atsibundi manojo širdy, kurios slaptoje vienintelis tu gyveni. Ir gardžių kvėpsnius, klidinų gėrio ir šlovės, kaip jautriai manį įžiebi meilę. visą laiką yra du. Iki galo yra du. Tu mani įžiebi meilę. Tai esi tu ir esu aš, kuriame tu įžiebi meilę. Tai čia vėlgi, visko išsiaiškinti nepavyksta, yra slėpinys. Tai vat, ką kryžiaus Jonas galėjo pasakyti apie tai, kas vyksta debesyje, tai yra va šitos eilės. Čia kaip poetas tik tai gali kalbėti, iš tiesų, nu, tu nepaaiškinsi. Ir štai mes turim antrą tą mistikos pavyzdį, apie Mozę pakalbėjom, štai mes turim šventą Paulių. Ir dabar kaip įvyko jo tasai susitikimas. Apaštalų darbai 9 skyriaus, čia nuo 1 iki 30 eilutės. Kai atjojo netoli Damasko, staiga jį apšvietė iš dangaus šviesa. Nukritęs žemėn, jis išgirdo balsą. Sauliau, Sauliau, ką mane persekioji? Jis klausė, kas tu esi viešpatie? Šis atsakė, aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Kelkis, eik į miestą, tenai tau bus pasakyta, ką turi daryti. Kas jose yra keiščiausia? Pasakykit, ar yra kažkoks keistas dalykas čia? Paulius 3 dienas išbuvo neregintis, nieko nevalgė, negėrė. Damaske gyveno mokinys vardu Ananijas. Jam apsireiškęs viešpats prabilo, Ananijau. Šis atsakė, štai aš viešpatie. Viešpats tęsė, nueik į gatvę, vadinamą tiesiąją, ir judo namuose teiraukis tarsiečio vardu Saulius. Štai jis meldžiasi ir regėjime pamatė vyrą vardu Ananijas ateinantį ir uždedantį ant jo rankas, kad praregėtų. Ananijas nuėjo į tuos namus, uždėjo ant Sauliaus rankas ir tarė, broli Sauliau, viešpats Jėzus, kuris tau apsireiškė kelyje, atsiuntė mane, kad tu vėl regėtum ir taptum pilnas šventosios dvasios. Ir bematant Pauliui nuo akių lyg žvynai nukrito, jis atgavo regėjimą ir priėmė krikštą, paskui užvalgė įgijo jėgų. Kas keista?
Kodėl tada jis tiesiog nepadarė, o atsiuntė tą kitą?
Va, taip, ir man atrodo, kad būtent jūs šitą iškėlė dėl to, kad jūs apie paklusnumą paklausėt. Čia yra susiję dalykai. O tai dabar viešpatį. Ką tu čia rezgi? Nu, tai sunku žmogui žmoniškai pasakyti. Nu, numetei nuo arklio ir pasakyk viską. Tai dabar dar eini Ananijui, sakai, tai tu dabar Ananijau eik pas tą Saulių ir tu jam paaiškink. Nu, pats pasakyk, nu ar sunku? Kam tą Ananiją trukdyti žmogus siūsti, jam apskritai labai baisu dar ten buvo pas tą Saulių eiti. Kam komplikuoti situaciją? Ir paskui ten pabaigoj, va, paskui užvalgė, įgyjo jėgų, tai čia va, dar tas toksai sugrįžimas į gyvenimą, irgi toks smagus va, iš to tokio skendėjimo. Bet čia tik mažiau stebina, bet va, tas Ananijo trukdymas, kam to reikia? Ir va čia mes ateinam prie įgytosios ir lietosios išminties darnos, kad tai, ką pasakė Jėzus tiesiai, sutapo su tuo, ką pasakė paskui Ananijas. Ir paskui Paulius, ko nesako paštalų darbai, kad paskui dar Paulius 12 metų studijavo užsidaręs šventą įraštą, kol viską perskaitė ir paskui pradėjo rašytos galingus laiškus, sukūrė krikščioniškąją teologiją. Ir dabar, kad reikalingas apreiškimas, yra dar vienas toks labai smagus liudijimas, man labai patiko. Yra toksai šventas Justinas Kankinys, antram amžiui gyveno. Iš tiesų jis yra pirmasis krikščionis, kuris pasakė, aš esu filosofas. Iki tol krikščionims visiškai pakako vien tik apreiškimo. Justinas sako, aš esu filosofas. Reiškia, tas, kuris gavęs apreiškimą, dar norėjo ir apmastyti. Tai čia tarp Pauliaus ir Justino Kankinio yra toks atitrūkimas to metų, ar ne, va, kažkiek, kol žmonės suprato. Tai dabar, kokiu būdu Justinas filosofas tapo Justinu teologu ir kankiniu paskui. Jisai pasakoja, paliko tokį labai įdomų liudijimą, kuris vadinasi dialogai su Trifonu. Rašo Justinas Kankinys. Nekūniškų dalykų žinojimas pagavo mane aukščiausių laipsnių. Žvelgiant į idėjas, mano dvasia įgavo sparnus. Tokius, kad netrukus jau maniausi tapęs išminčiumi. Pasiekiau tokį kvailybės laipsnį, kad vyliausi tuoj pamatysęs Dievą, nes toks yra Platono filosofijos tikslas. Jisai iš pradžių norėjo sužinoti apie anapusybę, apie tą gilesnį žinojimą pasiekti. Ir jisai ieškojo, kaip jisai pats pasakoja, kad jaunasis Justinas, jam atrodė, kad filosofija yra tai, kas mus veda prie Dievo ir su juo sujungia. Ir jis pradėjo ieškoti mokytojo. Atėjo pas vieną mokytoją, tas pirmiausia paklausė, kiek tu man mokėsi. Tada Justinas sako, nu ne, tu netikras filosofas, tu iš manęs pinigų iš karto paprašiai. Eina ieškoti kito. Atėjo pas pitagorietį, tasai sako, tu pirma geometrija, muzika išsistudijuok, tada pas mane ateik, mes tada, ne, sako, čia man per ilgas kelias, aš noriu greitai, man jauriai dabar reikia. Atėjo pas platonikus, tėjom išaiškino Platono filosofiją, Justinas visas laimingas, jau išmintį pasiekiau. Ir jisai išėjo tada medituoti į dyką vietą, nes jau nusprendė, kad jisai pasiruošęs. Nu ir ten sutiko tokį senelį. Tas senelis sako, nu pakalbėkim apie sielą ir dievą. Justinas jam išaiškino apie sielų transmigraciją. Čia sakytum reinkarnacija dabar, va, kaip jos ten vaikštinėja iš vietos į vietą, arba ten grįžta pas dievą, paskui tas dievas vėl jas čia atsiunčia, ar ne, tai čia viskas Platono mokymų remiasi. Senelis sako, nu tai koks čia džiaugsmas, va, siela pabuvo pas dievą ir vėl ją ten kažkur nutremė. Nu, čia skurdus skurdas. Justina sutiko, kad tikrai skurdas. Ir tada senelis sako, nu tai tos sielos, kurios nenusipelno regė Dievo, nu tai anokia čia yra bausmė. Josgi nežino, kad Dievas egzistuoja. Tu, kai tu nežinai, kad tas egzistuoja, tu to ir nenori, ar ne? Nežinotum, kad egzistuoja limuzinas, tu nesvajotum jo važinėti. Nu, kas su galvos mašina su 10 langų? Nu, traukiniu važiuok, ar ne? Nu, bet vat pamatai limuziną, jau tada tau reikia tuo limuzinu pavažiuoti, nes tu jį pamatai. Bet jeigu tu nežinai, kad toks yra, tau nereikia, nu, šiaip logiškai svarsto. Tuomet Justinas jam išdėstė, ką Platonas Timėjaus dialoge rašo. Senelis tada jam sako, tas Trifonas sako, nusispjaut mane Timėja, su sielom ir dievu netaip yra. Sielos ne tai, kad atsiranda iš dievo gerumo, dievas joms suteikia gyvenimą, tai yra dievo panorėtos sielos. Ir tada priblokštas tokio paprastumo, Justinas paklausė, tai kur apie tai paskaityti, ir senelis jam nurodė naują ir senąjį testamentą. Ir tada sako Justinas. Staiga suliepsnojo liepsna mano sieloje, buvau sužeistas meilė, pranašams ir visiems tiems žmonėms, Kristaus draugams. Apmastydamas šiuos žodžius, supratau, kad ši filosofija buvo vienintelė patikima ir naudinga. Reikėjo žmogaus, reiškia, savo protu žmogus neprieina iki šito. Neužtenka nei Platono filosofijos, reikia, kad kažkas ateitų ir pasakytų, reikia liudytojo. Ir kaip teisingai sako Mertonas, kodėl neužtenka panteizmo, kodėl neužtenka vien tik žiūrėti kūrinius. Kūriniai yra labai blankus Dievo atspindžiai. Jie mums tik tai sako, kad Dievas praėjo pro šalį. Jie negali atskleisti paslapties, iš kur jis atėjo ir kur jis nuėjo. Mes matom, kad praėjo, kad kažkas yra. Nu, paklauskite žmonės, aš tikiu, kad yra kažkokia jėga. Nu, tai aišku, kad tu tiki, pasižiūri į lauką, kas aplinkui yra. Aišku, kad tu tiki, kad kažkas yra daugiau. Bet tu nežinai, iš kur tai atėjo, kaip tai prasidėjo, kaip tai baigsis, tai yra paslėpta. Tam reikia apreiškimo. Ir čia kaip tik tai kryžiaus Jonas, va tas didysis mistikas, kuris atrodo, nu tai tu sėdėk ten kalbėkis su Dievu, kuris debesyje, kaip Mozė, užlipa į kalną ir ten vienas bendrauji. Tai čia kryžiaus Jonas sako, kad žmogui visada reikia kito žmogaus. Kad Dievas mus sukūrė kaip bendruomeninės būtybės. Kodėl reikėjo Pauliui Ananijo? Kodėl Justinui kankiniui reikėjo Trifono? Kryžiaus Jonas apie tai kalba, 21 skyrius. Tai visų pirma apie tai, kad nereikia siekti ant gamtinių patirčių. 21 skyriuje aiškinama, kad Dievas kartais atsiliepia į tai, ko iš jo prašoma, bet nemėgsta tokio elgesio. Įrodoma, kad nors ir nusileisdamas bei atsiliepdamas, jis dažnai dėl to supyksta. Ar jums taip nebuvo, kad kažkur tai užeina kažkokia situacija tokia ir ten maždaug jau meldėsi? Dieve, nu pasakyk, ką man daryt, nu pasakyk, ką man daryt. Paimsiu Bibliją, nu tu padaryk, kad aš atsiverščiau toj vietą, vat ką perskaitysiu, taip ir bus. Ir taip atsiverti ir... Ar buvo tokių dalykų?
Taip, Dieve pasakyti.
Mes tą darom ir Dievas atsiliepia. Aš nežinau, kaip jums, nu nesakykit, jeigu man vienai būna gėda. Nu man atsakė iš tokių būdų, va tą eilutę parodė, ten buvo, nu iš tikrųjų atsakymas. Žinokit, kad va čia dabar jums kalba kryžiaus Jonas. Ir jisai sako, kaip jau sakyta, kai kurie dvasingiai yra įsitikinę, kad smalsumas, ką nors sužinoti ant gamtinių būdų, yra geras. Manydami, kad jeigu Dievas kartais atsiliepia į jų primiktinius prašymus, tai toks elgesys geras ir patinka Dievui. Tačiau iš tiesų, nors Dievas ir atsiliepia jiems, toks elgesys nei geras, nei patinka Dievui. Veikiau jau nepatinka. Maža to, dažnai jis labai supyksta ir įsižeidžia. Taip yra dėl to, kad jokiam kūriniui neleistina peržengti ribų iš prigimties pavestų Dievo valdžiai. Žmogaus valdžiai jis nustatė prigimties ir proto ribas. Jisai davė mums įrankius, jis davė mums kojytės, būkim malonus, eikim patys. Antrame skyriuje toliau jisai sako, sakysite, jeigu Dievui tai nepatinka, kodėl jis kartais atsiliepia? Sakau, tai čia vėlgi jis kalba kaip 16 amžiaus žmogus, bet čia mums perspėjimas. Sakau, kad kartais vietoj Dievo atsiliepia demonas. Tačiau tada, kai atsiliepia Dievas, net jeigu atsiliepia Dievas, tvirtinu, kad dėl tuo keliu norinčios eiti sielos silpnumo, kad jinai nepultų į neviltį ir nepasuktų atgal maždaug, nu tu vaikeli, nu gerai jau tvarkoji, nu va tavo eilutė, imk valgyk, nu ką su tavim daryti, ar ne? Kad nepultų į neviltį ir nepasuktų atgal arba nepamanytų, kad Dievas ant jos pyksta ir neimtų per daug grauštis ar dėl kitų Dievui žinomų priežasčių, kylančių iš sielos silpnumo, nes Dievas mato, kad atsiliepti naudinga. Reiškia, čia mes, kaip sakoma, išprovokuojam. Kaip sakyta, Dievas kiekvienam duoda pagal jo būdą, būdamas kaip šaltinis, iš kurio kiekvienas semiasi priklausomai nuo atsinešto indo. Jeigu aš ateinu su siekva, su tokiu indu, tai visų pirma geriausia, kad būtų tuščias, nes jeigu ten jisai pilnas puodelis, aš nieko nepasisemsiu. Aš pasisemiu tiek. Jeigu aš ateisiu su antpirščiu, aš pasisemsiu antpirštį. Jeigu aš ateisiu su kibiru, aš pasisemsiu kibirą. Tai dabar, jeigu aš sakau, Dieve, tu man pasakyk, tai aš ne tai, kad ateinu su antpirščiu, aš su užsuktu buteliuku ateinu. Tai aš tai žinau, ką aš noriu išgirst, kai aš jo ateinu ten provokuoti. Aš jam iš tiesų sakau, Dieve, tu man patvirtink tai, ko man iš tiesų norisi. Aš jam ribas nustatau. Dievui tai nepatinka, sako kryžiaus Jonas. Kryžiaus Jonas veda lėtai, kaip matot, 22 skyrius, antros knygos Karmelio kalno. Išsklaidoma abejonė dėl to, kad dabar malonės įstatymo laikais neleistina klausinėti Dievą ant gamtinių būdų, kaip senojo įstatymo laikais. Senajam įstatyme buvo pranašai, buvo kunigai, kurie buvo įpareigoti klausti Dievo, Dievas jiems atsakydavo. Dabar taip nėra. Bet kryžiaus Jonas tada išveda, sako, bet ir senojo testamento laikais Dievas netiesiogiai kalbėdavo, bet per pranašus. Tai reiškia, dabar tu žmogu, jeigu tu nori atsakymo, tu ne pats klausi. Tu eini pas pranašą ir jo atsiklausi. Tačiau šiame malonės laikotarpyje, kai tikėjimas jau pagrįstas Kristumi, o evangelinis įstatymas apreikštas, nebereikia klausinėti anuo būdu ir taip pat nebereikia, kad jis kalbėtų ar atsilieptų kaip anuomet. Dovanodamas mums savo sūnų, kuris yra vienintelis jo žodis, o be jo nėra kito, Dievas mums viską pasakė iškart ir vienu metu per šį vienintelį žodį. Ir daugiau nebeturi ką pasakyti. 9 poskyris. Dievas mėgsta, taip mėgsta, kad žmogui vadovautų ir su juo bendrautų kitas žmogus, panašus į jį, ir kad žmogus remtųsi ir vadovautųsi prigimtiniu protu, matot, paklusnumas ir proto šviesa, dvi priemonės, jog visada nori, kad mes iki galo nepasikliautume jo antgamtiškai perteikiamais dalykais ir kad jie nebūtų tvirtai ir tikrai patvirtinti, neperėję per žmogišką įlataką, žmogaus lūpas. Tad visada, ką nors sakydamas ar apreiškdamas sielai, jis kartu įdiegia tai sielai tam tikrą polinkį, pasakyti tai, kam reikia, o iki tol paprastai nesuteikia visiško pasitenkinimo, nes žmogus to dar nėra gavęs iš kito žmogaus panašaus į jį. Mums reikalingas visada patvirtinimas. Kryžiaus Jonas labai mėgo skaityti Bibliją, tai visą eilę dabar visą virtinę pavyzdžių sako. Štai teisėjų knygoje matyti, kaip tai atsitiko pačiam vadui Gideonui. Nors Dievas ir buvo daug kartų sakęs, kad jis nugalės midianiečius, šis vis abejojo ir būkštavo. Nes Dievas buvo jam palikęs šią silpnybę, kaip Pauliui. Paliko tą klausimą. Ateis pas tave, pasakys tau, tu ten keliau pas tave ateis, pasakys Ananijas, ar ne? Paliko silpnybę. Ir tada, išgirdęs vieną midianietį pasakojant kitam sapną, esą Gideonas turės juos nugalėti, jis labai įsidrasino ir su didžiu džiaugsmu ėmė rengtis mūšiui. Atėjo patvirtinimas iš kito žmogaus. Ir paskui kalbėjom apie Mozę, nu taigi toks pranašas ar ne pamatas. Ir pats kryžiaus Jonas stebėsi. Dar nuostabesnis dalykas, 10 paragrafas. Panašių atveju nutiko Mozei. Dievo pasiūstam išlaisvinti Izraelio vaikų, nors dėl daugelio priežasčių ir sutvirtintas lazdos žalčio bei raupsuotos rankos, jis buvo toks nereištingas, kad ši mintis jam atrodė labai tamsi. Ir netgi Dievui supykus, Mozė nedrįso iki galo tvirtai patikėti. Šiuo atveju, kad jis turi eiti, kol Dievas nepadrasino pasitelkdamas jo brolį Aaroną. Ir sakydamas, žinau, kad Aaronas iškalbus, kaip tik jis dabar ateina tavęs pasitikti, tave pamačius džiaugsis jo širdis, tu kalbėsi jam ir dėsi žodžius į jo lūpas, o aš būsiu tavo lūpomis ir su jo lūpomis, kad kiekvienas iš kito įgautų pasitikėjimo, netgi Mozei to reikėjo. Negerai, kai žmogus yra vienas. Saugiausias kelias. Nes aš sakiau, kad doktor Mystikus, jisai kaip tik tai parodė saugiausią kelią. Kryžiaus Jonas čia kaip tik ir sako, prologe, kopimo į Karmelio kalną. Norėdamas šitą pasakyti apie šią tamsėją naktį, nepasitikėsiu nei patirtimi, nei išmanimu, nes ir viena ir kitas gali klysti ir klaidinti. Tačiau kiek galėdamas, remdamasis šiais dviem dalykais visame tame, ką turėsiu pasakyti, naudosiuosi dieviškuoju raštu, kurio vedami negalime suklysti. Ir paskui pabaigoj, jeigu kažką ne taip pasakiau, ne dėl to, kad būčiau siekęs atsiskirti nuo Šventosios Motinos Katalikų Bažnyčios sveiko požiūrio bei mokymo. Visiškai paklusiu ir atsiduosiu. Kas yra gerai? Kad mes, krikščionys, mes turim kuo pasitikrinti, jeigu ką. Ir mes turim pasitikrinti štai šituo. Nes, kaip sakė kryžiaus Jonas, Dievas jau viską pasakė per savo žodį. Ir neatsitiktinai, katedros viduramžių turi tą pačią formą, ar ne tą pačią struktūrą, kaip ir nukryžiuotasis, ar ne? Nes žiūrint į katedrą reikia įsivaizduoti Kristų nukryžiuotą ant šio pasaulio, ant šios žemės. Ten, kur yra altorius, ten yra jo galva, rankos ir ten, kur kojos, ten yra įėjimas į šitą bažnyčią. Ir dabar va čia yra krikščioniškos antropologijos perteikiama žmogaus schema, tas žmogaus supratimas. Džeimsas, kai ėjo, tai jisai per pirmąjį lygmenį, va čia, kur yra tas kūno lygmuo, kur viskas susiję ir mūsų aplinka, ar ne, jisai atėjo iki jausmų lygmens, bet giliau jisai nėjo. Bet mūsų laikais žmonės taip ir masto, ar? Jeigu jis sako, man širdis čia liepia, o širdyje gyvena Dievas, nu tai reiškia, Dievas man kalba. Bet čia yra suplakami du dalykai. Čia yra suplakamas va toks džeimsiškas supratimas, kad širdis yra jausmai. Bet krikščioniui širdis nėra jausmai. Krikščioniui širdis yra netgi giliau už proto lygmenį. Tai yra giliausio centro centras, giliausios gelmės gelmė, kurioje gyvena pilies šeimininkas. Čia yra Teresės Avilietės vidinė pilis. Su jos visais kambariais, kol nueini į patį vidinį, kur turi savo kambarį Dievas. Mūsų laikų žmonės, jie iš tiesų toliau antro lygmens neina. Filosofai, krikščionių filosofai ėjo iki trečio lygmens. Teologai ėjo iki ketvirto lygmens. Mystikai eina iki centro. Čia yra įsiskverbimo lygmenys. Kur protui nebeaišku, ten prasideda slėpinys. Ten jau yra įlietoji išmintis, neįgytoji. Bet mes galim pasitikrinti. Mes galim pasitikrinti per apreiškimą, ar mes kur nors nenuėjom į šalį. Čia yra labai svarbus dalykas. Apreiškimas atneštas Dievo žodžio, bažnyčia kaip tradicijos saugotoja, nes bažnyčia tai žino, kur buvo klystkeliai, tai buvo ieškota, klysta, rasta, patikrinta. Jinai žino, dėl to, kai Kryžiaus Jonas sako, kai aš nueinu į tą patį centriuką, aš ten kažką suvokiu, aš grįžtu ir pasitikrinu, ar tikrai taip yra. Nes iš tiesų visa tai turi atitikti vienas kitą, mes turim kur pasitikrinti, štai kas yra gerai, štai kodėl yra saugu. Ir dėl to, kai perspėja popiežius Pranciškus, gnostikai, iškūnydami slėpinį, pirmenybę teikia Dievui be Kristaus. Čia yra labai svarbus sakinys, fundamentalus, 37 skyrius. Dievui be Kristaus, Kristui be bažnyčios, bažnyčiai be tautos. Svarbus ir istorinis kontekstas, istorinis mūsų gyvenimo lygmuo, tauta. Svarbu bažnyčia kaip saugotoja, to tikrojo GPS'o saugotoja. Kristus kaip šaltinis, ar ne kaip Dievo žodis, nes kai Dievas kalba, jo žodis yra Kristus. Dievas turi būti su Kristumi. Kristus su bažnyčia, bažnyčia su tauta. Kad nepaklystume eidami į tą, kopdami tą tamsų tokį kalną. Iš tamsiosios nakties tą valių susitikimą. Šitas eilėraštis, ar ne Kryžiaus Jono, tik 8 stulpeliai, bet iš tiesų čia sutelpa visa švenčiausios trejybės teologija čia yra. Čia sutelpa visas kredo iš tiesų. Gerai, tai dabar paskaitau. Vieną tamsią naktį, troškuliu ir meilėm degdama, o sėkme palaiminga, nepastebėta išėjau, namuose jau buvo stojusi tyla. Tai dabar šitas stulpelis yra sielos išėjimas, čia yra tas aktyvusis išėjimas, aktyvus jos bėgimas. Ja traukia, jinai įsimyli, Dievo meilė ją traukia, jinai išeina degdama meilė. Tamsoj saugi, pakeitus apdaras slaptaisiais laiptais, o sėkme palaiminga, tamsoj ir apgopta, namuose jau buvo stojusi tyla. Ta naktį palaiminga, slapčia ir niekieno nepamatyta, į nieką nepažvelgdama, be vedlio, be kitos šviesos, išskyrus tą, kuri liepsnojo širdyje. Širdis yra tas centras, kur aš sakiau, ne jausmai, čia yra daug gilesni dalykai. Jausmai yra apmarinti. Namai buvo nurimę, dėl to jinai slapta pabėgo. Protas buvo tamsoje, dėl to ir protas nesutrukdė. Degė širdyje liepsna. Tai ji man kelią rodė, tiksliau negu vidudienio šviesa. Ir vedė ten, kur manęs laukė. Tasai, kurį gerai žinau, tenai, kur nesirodė niekas. Tai jeigu niekas nesirodė, iš kur tu žinai? Bet jinai žino. Greičiausiai iš apreiškimo. Nes tai, kas pasakyta apreiškime, rado atbalsį giliausiame centre ir jinai žinojo, dėl to jinai pabėgo iš namų. Nei jausmai, nei protas jį nerodė kelio. Jinai bėga, aktyvusis kelias ir staiga įvyksta susitikimas, 5 stulpelis. Ta viršūnė, ar ne, jinai užbėgo. O kelią rodžiusi naktie, naktie mielesnė nei aušra, naktie sujungusi mylimą į sumylimą, mylimą į perkeistą. Čia yra tas susivienijimas, ta akimirka. Ir tada atrodo, o, mylimoji mylima į perkeistą, tai viskas susilėjo, išnyko, ištirpo ir valio. Nebėra valios, nebėra problemų, čia mes plūduriuojam kažkur tai. Ir tada paskutiniai trys stulpeliai, tai yra va, tas buvimas Dieve. Ant mano žydinčios krūtinės ją visą saugojau vien jam. Ant jos jisai užmigo ir aš jį glamonėjau vėduoklės kedrų vėjo gaivoje. Tvirtovės kuorų vėjas, kaip plaukus jam sklaidžiau, savo romę ranką man kaklą žaidė ir mano pojūčius visus apmaldė. Pasilikau ir užmiršau save, prisiglaudžiau prie mylimojo veidų, nuščiuvo visą ir atidaviau save. Savo rūpestį apleidau, į tarp lelijų pamiršau. Ar matot, kad visur yra du? Visą laiką du. Jis ant mano žydinčios krūtinės. Aš atidaviau. Aš savo rūpestį apleidau. Aš prisiglaudžiau prie mylimojo veido. Matot, visą laiką išlieka du. Bet jie yra tiek kartų ir čia yra toks grožis. Ačiū visiems labai, jūs be proto kantrus.
Girdėjome daktarės Jūratės Micevičiūtės paskaitą apie Šventojo kryžiaus Jono karmelitiškąją mistiką. Tai trečioji dalis.